πρώτο πρόγραμμα.
Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα. Θα γίνω αγκάθι στο λαιμό σου, σκόνη με στο μάτι. Μέσα στα αυτή σου ψήθυρος και σύγκριος στην πλάτη. Στη σιγουριά σου αγκίδα. Πάντα θα ξημερώνει. Διανύσια φέγγαρο, λεπίδι δίχως πόνο, δύναμη δίχως όνειρο, ταξίδι δίχως δρόμο, ορχή χωρίς καθρέφτη. Θα γίνω μέρα που θα έρθει κι άνοιξει το λουλούδι. Στον κρεμό σου αντίλαλος και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει.
Το τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης για τον Παύλο Φίσα, μέρα μνήμη σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2013, πριν 11 χρόνια, ήταν η δολοφονία του Παύλου Φίσα.
Τι είναι ζωή, τι μη ζωή και τι ήταν άμεσό τους. Ένα φωσάκι αγέννητο μες στην καρδιά του σκότους. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει.
Ήταν μια περίοδος εκείνη της δολοφονίας του Παύλου Φίσα που άλλαξε την ροή των γεγονότων. Μέχρι τότε, θυμηθείτε, μετά τις εκλογές του 2012, η Χρυσή Αυγή είχε μια άτυπη ασυλία, θα το λέγαμε. Η βία είχε κλιμακωθεί παντού. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα κινητοποίησε χιλιάδες κόσμου και κινητοποίησε και τις αρχές και οδήγησε στην ιστορική απόφαση πια όλες οι διάσπαρτες δικογραφίες για εκατοντάδες αδικήματα από τα μέλη της Χρυσής Αυγής να ενωθούν σε μία και να ασκηθεί δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και έτσι να έρθει η αρχή του τέλους για τη Χρυσή Αυγή. Ήταν εκείνη μια κίνηση τότε την οποία θυμάμαι ακόμα πόσο είχε εντυπωσιάσει τους ξένους συναδέλφους με πέραν δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη και μου έλεγαν εσύ πώς το κάνατε αυτό με τη Χρυσή Αυγή. Ήταν μια κίνηση μάτα λέγαμε, η οποία όμως οδηγήθηκε από ένα τόσο σκληρό γεγονός.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain.
καλά αυτό το συνεφιασμένο απόγευμα του Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Είναι μερικές φορές που ακόμα και στα δημοσιογραφικά γραφεία που υπάρχει, ξέρετε, μια αίσθηση ότι, ρε παιδί μου, όλα, πολλά ξέρουμε και αν δεν τα ξέρουμε θα τα μάθουμε πάρα πολύ γρήγορα, επικρατεί αμηχανία. Λες, εσύ, τι έγινε τώρα? Και αυτό δεν ήταν μόνο, ξέρετε, στα δικά μας, ήταν και στα διεθνή μέσα, διότι αυτό που έγινε χθες το απόγευμα, 3,5 ώρα Λιβάνου, προκάλεσε μια μηχανία στα διεθνή μέσα που, πιστέψτε με, έχω πάρα πολύ, πολλά χρόνια να δω. Μα τι, καλά, εξεράγησαν βουβητές, τόσα πολλά θύματα, τα θύματα αυξάνονταν κατά εκατοντάδες ανά μερικά λεπτά. Ήταν μια, νομίζω θα γυρνάμε πίσω και θα κοιτάμε αυτή τη μέρα, και ό,τι φέρει αυτή η μέρα βέβαια, και θα το θυμόμαστε, γιατί ήταν κάτι που πραγματικά δεν είχε ξαναγίνει. Κάπου πέρσι η Χεζμπολάχ, η σιητική οργάνωση που βρίσκεται στο Λίβανο, είχε αποφασίσει ότι δεν πρέπει τα μέλη της να χρησιμοποιούν κινητά, γιατί τα κινητά παρακολουθούνται, καταγράφονται, μπορούν να εντοπιστούν οι θέσεις τους, και είχε πει κάποια στιγμή και ο Νασράλ, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, ότι θα χρησιμοποιήσουμε άλλους τρόπους. Επίσης, κάποια στιγμή εκείνη την περίοδο πέρσι, είχε βγει ένα στέλεχος του Χεζμπολάχ ανώνυμα, κοιτάξτε τώρα πώς συλλέγονται οι πληροφορίες, και είχε πει στους New York Times ότι, ναι, εξετάζουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και τους βομβητές τηλεειδοποίησης. Αυτή ήταν η φράση, τίποτα άλλο. Προφανώς αυτή τη φράση την τζίμπησε η Μοσάντ. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι έγινε η δολιοφθορά. Τώρα, πώς έγινε η δολιοφθορά? Υπάρχουν τρία σενάρια. Υποτίθεται ότι η παραγγελία είχε γίνει από μια εταιρεία που λειτουργούσε για τη Χεζμπολάχ στην Ταϊβάν. Αλλά η ταϊβανέζικη εταιρεία είπε ότι δεν τα φτιάξαμε εμείς, τα δώσαμε franchise σε μια ουγγρική εταιρεία. Ο εκπρόσωπος της ουγγρικής εταιρείας είπε ότι κάπως τα μασάει, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Είπε κάτι σαν ότι δεν φύγανε από εδώ. Τώρα, πού έγινε η δολιοφθορά, τα τρία σενάρια? Έχει βρεθεί ποσότητα εκρηκτικής ύλης έτσι μέσα στους πυροκροτητές. Είτε λοιπόν έγινε, τοποθετήθηκε μέσα στο εργοστάσιο που κατασκευάστηκαν οι βομβητές, είτε κατά τη μεταφορά τους, δηλαδή ξέρω, μπορεί να μπήκαν σε κοντέινερ με πλοία να διασχίσουν τη Μεσόγειο και εκεί κάποιοι να έκαναν αυτή τη δουλειά. Ή το τρίτο σενάριο είναι να υπήρξε σε φορτηγά που μετέφεραν το φορτίο, ανταλλαγή φορτίων. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί είχαν μάθει πόσοι παραγγελίες βομβητών είχαν κάνει ή τη Χεζμπολά, είχαν πάρει και αυτοί αντίστοιχο αριθμό και το ακριβώς ίδιο μοντέλο, είχαν ήδη βάλει τα εκρηκτικά μέσα στους βομβητές και αντάλλαξαν τα φορτία κάπου. Περίπλοκο, αλλά από ό,τι βλέπουμε γίνεται. Έχει ενδιαφέρον ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν τα εκρηκτικά ήταν για να έχουν μόνο μία πολύ μικρή έξοδο. Δηλαδή, φανταστείτε, η έξοδο τους ήταν σαν ένα κέρμα 50 λεπτών και μικρότερο κιόλας, ώστε επειδή να είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο μικρότερο δυνατό μέρος, ώστε να προκαλέσει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό που είδαμε νεκρούς, είδαμε χιλιάδες τραυματίες, 200 τραυματίες πάρα πολύ σοβαρά, σε σοβαρή κατάσταση, ήταν ότι προκάλεσε μεγάλη ζημιά. Υπάρχει μια φωτογραφία μάλλον, ένας από αυτούς της Χεσμπολά είχε ακουμπήσει το βομβητή στο κομωδίνο δίπλα του. Όταν εξεράγει ο βομβητής, απάνω είχε ένα μικρό καθρέφτη. Ο καθρέφτης δεν έπαθε σχεδόν τίποτα. Όμως όλη η δύναμη πήγε κατευθείαν κάτω. Δηλαδή το πίσω μέρος του βομβητή τρύπησε την επιφάνεια του κομωδίνου, το πρώτο συρτάρι και το δεύτερο, και έφτασε μέχρι το πάτωμα. Το οποίο τι μας δείχνει ότι όποιος το είχε στη μέση του, συνήθως έχουμε την οθόνη προς τα έξω, άρα την πίσω πλευρά προς τα μέσα, όποιος το είχε πάνω του, του τρύπησε την βουβονική χώρα περίπου. Like a carousel that's burning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. Επίσης άλλα χτυπήματα ήταν στα χέρια, γιατί πολλοί το έπιασαν στα χέρια τους, και άλλα χτυπήματα πολλά ήταν στα μάτια, γιατί το σήκωσαν να δουν τι γράφει το μήνυμα του βομβητή, και προφανώς αυτοί που το έκαναν αυτό χτυπήθηκαν στα μάτια. Οι βομβητές δόθηκαν στα στελέχη της Χεσμπολάχ. Η παραγγελία της Χεσμπολάχ ήταν για να πάρουν βομβητές στα στελέχη της, ώστε να μπορούν να τους ειδοποιούν χωρίς να παρακολουθούνται όπως πίστευαν. Γι' αυτό πέραν όλων των άλλων, τώρα οι Ισραηλινοί ξέρουν ποιοι χτυπήθηκαν και άρα ξέρουν και ποια ήταν τα στελέχη της Χεσμπολάχ. Summer goes so quickly. Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Και υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Το Al-Monitor, μια έτσι πολύ έγκυρη ιστοσελίδα, λέει ότι ο αρχικός Ισραηλινός σχεδιασμός ήταν ο εξής. Τον τελευταίο καιρό οι Ισραηλοί ξανά και ξανά λένε ότι θα εισβάλλουν στο Λίβανο. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει αυτό το χτύπημα με τους βομβητές και μετά από λίγο να υπάρξει και εισβολή των Ισραηλινών στρατευμάτων στον Νότιο Λίβανο. Τώρα, επειδή φοβήθηκαν, δύο στελέχη της Χεσμπολάχ είχαν αρχίσει κάτι και υποψιαζόντουσαν, τους παρακολουθούσαν, κατάλαβαν ότι μπορεί να αποκαλυφθεί το σχέδιο και έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν. Και γι' αυτό μην εκπλαγείτε αν τις επόμενες ώρες ή ημέρες δούμε και μια χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Pictures hanging in a hallway in the fragment of this song. Have remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Μας λέει, θυμάσαι από ποια ταινία είναι αυτό το τραγούδι? Υπόθεση Thomas Crown. As the images unwind, like the circles that you find, and the windmills of your hanging in a hallway in the fragment of this song. Have remembered names and faces, but to whom did they... Τώρα θα σας πάω σε μια άλλη ταινία που είμαι σίγουρη ότι την έχετε δει περισσότεροι. Θυμάστε το Spielberg, το Μόναχο, που αφηγείτο την εκδίκηση που πήραν οι άντρες της Μοσάντ από τους Παλαιστίνιους που είχαν σκοτώσει τους αθλητές τους στους Ολυμπιακούς του Μονάχου το 1972. εκεί υπάρχει μια σκηνή η οποία μας θυμίζει ακριβώς αυτό που έγινε χθες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση, γιατί η Μοσάντε έχει ιστορία πολλών δεκαετιών στο να χρησιμοποιεί τηλέφωνα ή και ό,τι διαδέχτηκε τα τηλέφωνα τεχνολογικά για να παρακολουθεί και να δολοφονεί τους εχθρούς της. Για θυμηθείτε λίγο. Είναι μια σκηνή που, αν δεν κάνω λάθος, εκτελήσεται στο Παρίσι. Είναι ο Μαχμούτ Χαμσάρη, ήταν ο εκπρόσωπος της PLO στο Παρίσι. Ναι, ναι, στο Παρίσι πρέπει να ήταν. Ήταν στο διαμέρισμά του. Ήταν 8 Δεκεμβρίου, από κάτω ήταν οι πράκτορες της Μοσάντε σε ένα αυτοκίνητο, αν θυμάστε. Ήταν και ο Ντάνιελ Γκρέγκ ανάμεσα σε αυτούς. Και απάντησε το τηλέφωνο. Είχαν βάλει εκρηκτικά στην βάση του τηλεφώνου και μόλις απάντησε το τηλέφωνο και βεβαιώθηκαν ότι ήταν αυτός στο σπίτι, πυροδότησαν από το αυτοκίνητο τον μηχανισμό, τον εκρηκτικό που είχαν βάλει μέσα, και αυτό ήταν μια απάντηση, ας πούμε, μια αντίπινα για την σφαγή των Ισραηλινών φοιτητών αθλητών στο Μόναχο.
Got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.
Αλλά έχουμε και πιο πρόσφατο παράδειγμα. Το 1996 η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ, η Sin Bet, κατάφερε να ξεγελάσει τον Γιαχία Αγιάς. Αυτός ήταν ίσως ο πιο έμπειρος κατασκευαστής βομβών της Χαμάς και ήταν υπεύθυνος για την δημιουργία βομβών που είχαν προκαλέσει θανάτους δεκάδων Ισραηλινών. Δέχτηκε μια κλήση από τον πατέρα του σε ένα κινητό Μοτορόλα που είχε φέρει στη Γάζα ένας Παλαιστίνιος συνεργάτης των Ισραηλινών. Μέσα στο τηλέφωνο ήταν κρυμμένα περίπου 50 γραμμάρια εκρηκτικών υλών, αρκετά για να σκοτώσουν όποιον τοποθετούσε το τηλέφωνο στο αυτί του, όπως και έγινε τελικά.
You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Τώρα βέβαια όλοι μιλούν για κλιμάκωση. Διάβαζα χθες έναν αρθρογράφο της Ισραηλινής εφημερίδας Χαρέτς που έλεγε ότι, κοιτάξτε, μετά από αυτήν την επίθεση, Ισραηλινός αυτός που έγραφε, έτσι, μετά από αυτήν την επίθεση δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να γυρίσει Ισραηλινός όμηρος στο σπίτι του, ούτε να γυρίσουν οι Ισραηλινοί που έχουν φύγει από το βόρειο Ισραήλ να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Εδώ και πέρα μόνο χειρότερα θα είναι τα πράγματα. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα θα συνδεθεί και με το άλλο θέμα που συζητάμε αυτές τις μέρες στην Ευρώπη, το μεταναστευτικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος θα προκαλέσει φυσικά κύματα προσφύγων. Σήμερα και η Ολλανδία ζήτησε να εξαιρεθεί από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. Ήταν αναμενόμενο, θυμάστε το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
Feeling that I belong. I had a feeling
Σε καμία περίπτωση η Λενιδική δεν έχει πολύ ψηλό ποσοστό προσφύγων. Η Ολλανδία είναι 2 αιτήσεις ασύλου ανά 1000 κατοίκους, που είναι περίπου ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προφανώς η κυβέρνηση της Ολλανδίας, αφού είδε τη Γερμανία να παίρνει μέτρα, σου λέει κάτσα να πάρω εγώ λίγο πιο αυστηρά μέτρα. Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτό το λεγόμενο ντόμινο effect. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on. My mountaintop, thought of you as my peak, thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Επέλεξα αυτό το ωραίο τραγούδι των Velvet Underground για να υποδεχτούμε τον Μιχαήλ Γελαντάλη, που ελπίζω να του αρέσει. Μιχαήλ.
Ήμουν από τότε θαυμαστής και γενικά Velvet και Lou Reed. Όλη αυτή η σχολή, ναι. Jefferson, Fleetwood Mac, όλη αυτή η αρχοψυχοδέλεια.
Τι γίνεται, εσύ πώς είσαι?
Καλά.
Καλά, έτσι θα πες να πεθάνουμε. Όχι έτσι, όχι τόσο.
Καλά είπε. Εντάξει, είπα, αλλά όχι έτσι. Κοίταξε, όταν βλέπεις τη σύνδεση της νέας κομισιόν, τι μπορείς να πεις για να μην...
Γράφονται τόσα πολλά από χθες. Τόσα πολλά από χθες γράφονται γι' αυτό. Και το αν θα μπορέσει να τσουλήσει το πράγμα. Δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία από ό,τι θα διαβάζεις κι εσύ.
Ναι. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καν αισιοδοξία. Και το σημειολογικό, εάν θέλεις, και μιλάω σοβαρά τώρα, έχει να κάνει με το γεγονός πως την ώρα που παρουσίαζε ο Μάριο Ντράγκη την έκθεσή του στο Ευρωκοινοβούλιο, γινόταν η παρουσίαση από την Γερτρούδη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν της νέας σύνθεσης της νέας κομισιόν. Και μόνο το ότι λείπουν κάποια ονόματα που θα μπορούσαν να σταθούν απέναντι από δυνάμεις όπως για παράδειγμα στο εσωτερικό της Ευρώπης του Christian Lindner, του γερμανού οικονομικών, αλλά και άλλων εκτός Ευρώπης, δηλαδή των ομολόγων σε Ηνωμένες Πολιτείες από Νοέμβριο και μετά Κίνα, διαρωτάσαι πώς είναι δυνατόν, που δεν είναι δυνατόν, με αυτή την Ευρώπη να προχωρήσουν αυτά τα αυτονόητα που εισηγεί το παράλληλα ο Ιταλός και τραπεζίτης.
Ναι. Βέβαια, ξέρεις ότι ήδη γίνεται κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει μια παράδοση. Οι επιτροποί πρέπει να περάσουν από την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Παραδοσιακά το Ευρωκοινοβούλιο κόβει κανένα δυο. Πρώτον, για να υπενθυμίσει ότι έχει τη δύναμη. Και δεύτερον, γιατί πραγματικά κάποιοι είναι κραυγαλαίοι. Τώρα ακούγεται, ας πούμε, το όνομα του επιτρόπου από την Ουγγαρία, που είναι επίτροπος αρμόδιος για την υγεία. Αλλά νομίζω και εκεί θα γίνει και εκεί κουβέντα, δηλαδή κατά τις ακροάσεις. Γιατί ο καθένας θα πρέπει κάπως να περιγράψει πώς θα υλοποιήσει το πρόγραμμα.
Ναι, ναι. Εάν υποθέσουμε να τάσω ότι όλο αυτό και η συγκεκριμένη φάση είναι μέρος αυτής της ατέρμονης διελκυστίνδας που διαδραματίζει Βρυξέλλες εδώ και μήνες και θα έχει συνέχεια για κάποιες εβδομάδες τουλάχιστον, την ώρα που οι άλλες δυνάμεις τρέχουν με ρυθμούς λαγού και εμείς πηγαίνουμε με ρυθμούς βραδύτερους και της χελώνας, είναι άξιον απορίας πράγματι να δει κάποιος εάν μπορούν να εφαρμοστούν, και δεν αναφέρομαι στο κομμάτι το οικονομικό, το χρηματικό, αναφέρομαι γενικότερα σε αυτό της ενιαίας στάσης. Όσον αφορά στο χρηματικό, το οικονομικό, πώς είναι δυνατόν να εξευρεθεί κοινός τόπος για επιπλέον 800 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για την επόμενη τριετία έως πενταετία που ζητά ο Μάριο Ντράγκη, που εισηγείται καλύτερα ο Μάριο Ντράγκη, όταν η πρώτη άρνηση ήρθε από τον ίδιο τον Christian Lindner σχεδόν αντανακλαστικά προχθές, και όταν δεν έχεις τα πολύ βασικά εργαλεία, για παράδειγμα δεν έχεις τραπεζική ενοποίηση, δεν έχεις επί της ουσίας ενοποίηση κεφαλαίου αγορών, δεν έχεις επί της ουσίας ενοποίηση αγορών που έχουν να κάνουν με κρύπτος, και το λέω αυτό γιατί πολύ ψηλά στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ είναι γενικότερα τα κρύπτος. Και επειδή όλα αυτά έρχονται να κολλήσουν σε μια περίοδο που μένει να φανεί τι θα κάνεις ως Ευρώπη απέναντι σε μία από τις πληγές σου, την κοντινότερη και αυτή που αν θέλεις, σου δημιουργεί αιμορραγία εδώ και χρόνια, την Ρωσία, και λίγος πολύ τα νέα μέλη θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και μέλη, για παράδειγμα, χρησιμοποιήσω την έκφραση ενός σημαίνοντα γεωπολιτιστή, είναι λίγος πολύ παραπέμπουν σε δέλτα σίγμα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν δεις τη γεωγραφία και δεις όλο αυτό το καταμερισμό σε χώρες της Βαλτικής κλπ. Που έχουν πολύ ξεκάθαρη θέση απέναντι στο ρωσικό, με τα δίκια τους αυτή, εν πάση περιπτώσει, οι συνέπειες είναι υφιστάμενες και τις υφίσταται γενικότερα η Ευρώπη. Μένει να φανεί πώς θα βρεθεί κοινός τόπος, δηλαδή πώς θα βρεθεί σε ζητήματα πολιτικής που έχουν να κάνουν με τη Ρωσία, που είναι ενεργειακό όσον αφορά στην οικονομία και όχι μόνο, όταν έχει από τη μία την Βουδαπέστη σε εντελώς αντίθετη ρότα από τη Φερρυπίν, το Βίλνιους, η Ρίγα κτλ. Αυτά πώς θα τελειώσουν.
Μόνο αυτό και η Ούρσουλα Άντερ, λέω καλά, εντάξει. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τι πέρασε και δεν ακούμπησε. Ναι, ναι, εντάξει.
Είπαμε για ωραίες γυναίκες τώρα.
Το παρατράβηξα, συγγνώμη. Το πήγα στο άλλο άκρο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λοιπόν, και όχι το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, είπε ότι θέλει να ακολουθήσουν οι χώρες μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, να επιστρέψουν οι κανόνες περιορισμού στους προϋπολογισμούς, στις δαπάνες, σε όλα αυτά.
Ωραία. Έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία, έχουν ήδη μια πολύ μεγάλη τρύπα όσον αφορά στο έλλειμμα.
Γαλλία, Ιταλία.
Είναι πάνω από πέντε, τίνει προς το έξι. Λίγος πολύ είναι γνωστή η πολιτική κατάσταση και οι ισορροπίες στο ιστορικό της Γαλλίας. Θα κουνήσουν οι Βρυξέλλες στο δάχτυλο στο Παρίσι να εφαρμόσει ζητήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας όταν το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο στη Γαλλία. Μα
ναι,
εντάξει.
Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Τη στιγμή που ο Μάριο Ντράγκη εξήγησε γιατί χρειάζονται αυτά τα χρήματα, γιατί αλλιώς θα αρχίσει να ζει στιγμές αγωνίας το είπε, αλλά ουσιαστικά είναι αυτή η αγωνία του ζώου πριν πεθάνει. Αυτό περιγράφεται με την φράση του Ντράγκη.
Ο Μάριο Ντράγκη, Νατάχα, για να τα λέμε όσοι έχουν, δεν βγήκε να προειδοποιήσει λέγοντας ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρουμε για να γίνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Μάριο Ντράγκη θα έλεγα ότι έκρουσε ενδεχομένως τον προτελευταίο ήχο καμπάνας που λέει ότι, παιδιά, αυτά είναι τα μέτρα εάν θέλουμε να επιβιώσουμε, όχι να γίνουμε ανταγωνιστικοί.
Έτσι, έτσι. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ μου. Καλή
να
συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Εμείς του 60 οι εκδρομείς, από μακρύ εξαρχής, εκτός παραδομένου κόσμου. Εμείς ενήλικοι αρκώς, μα κι απ' το καθεστώς αμόλυντοι ευτυχώς. Εμείς μιας διψυχής οδής, παράλογα μικτής, με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής, εμείς οι εκκρεμείς. Χρονιές με αίμα και φωτιές και χούντας γιουλιανές και τις μεταπολίτευσης φωνές αυτού του συρφετού του δημοκρατικού του νέου εγωισμού. Εμείς υπόγειας διαδρομής, το 83 παχής, με τράπεζα για έξω ευτυχής. Σε κύμα ξαφνικό, στο Ολυμπιακό, στο απόλυτο κενό.
Στρατιώτης ακίνητος και μόνο αυτός ο ήχος σημαίας και ιστιού. Εδώ η μνήμη έχει ένα κενό, πως αποσχημάτι.
Και τώρα θέλω να αλλάξουμε τελώς θέμα από τις βόμβες, από τους βομβητές που έγιναν βόμβες, από όλα αυτά τα πολύ ανησυχητικά που συμβαίνουν εδώ στη γειτονιά μας, και να πάμε σε κάτι αισιόδοξο. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω. Εδώ και λίγες μέρες, αρκετές μέρες θα έλεγα, γίνεται στο πεδίο του Άρεως το 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου, και μου έλεγαν φίλοι που πήγαν ότι είχε τόσο κόσμο που δεν το περίμεναν και οι ίδιοι. Και για να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο, έχω στο τηλέφωνο τον εκδότη, τον κύριο Βασίλη Χατζιακόβου, που είναι και υπεύθυνος του φεστιβάλ. Τι κάνετε?
Πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε μαζί και θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ.
Και θα μιλήσουμε και για το βιβλίο. Να σας πω κάτι. Στεναχωριέμαι κάθε φορά που βλέπω ότι οι Έλληνες είμαστε από τους τελευταίους στην ανάγνωση βιβλίων στην Ευρώπη. Το παίρνω σχεδόν προσωπικά. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Όπως καταλαβαίνουμε, στα πάντα είναι θέμα παιδείας. Mm. Γι' αυτό φαγώθηκα τον τελευταίο καιρό και λόγω της εμπλοκής μου σε διάφορες άλλες καταστάσεις, για το να βάλουμε την παιδεία και τον πολιτισμό στο κέντρο της πολιτικής. Γιατί όλα είναι θέμα πολιτικής και πολιτικών αποφάσεων. Γιατί ζούμε την παρακμή, την πνευματική, μέσω της υποβάθμισης των ανθρωπιστικών σπουδών, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Mm-hmm. Έχουμε και το χώρο του πολιτισμού, της σκέψης, των ιδεών, που δοκιμάζεται από τα νέα μέσα, γιατί ο ψηφιακός κόσμος, αν χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει, θα είναι για μεγάλο καλό της ανθρωπότητας. Και κυρίως του βιβλίου, που είναι η βάση του πολιτισμού μας.
Έτσι, αλήθεια,
βλέπουμε ότι η κοινωνία δυστυχώς
που δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο.
Μέσω των fake news, μέσω μιας πνευματικής παρακμής και μέσω φορέων που φέρουν και κουβαλούν όλη αυτή την παρακμή.
Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από ένα βιβλίο.
Η μόνη αντίσταση καταρχάς είναι το βιβλίο. Mm-hmm. Γιατί από το βιβλίο πηγάζουν όλες οι μορφές της δημιουργίας. Από τις λέξεις, από τη σκέψη, από την ιδέα, πηγάζει και η μουσική, και το θέατρο, και η ζωγραφική. Mm-hmm. Όλα ξεκινούν από εκεί. Εμείς από την πλευρά μας, από την πλευρά των εκδοτών, και μέσω του φεστιβάλ, που είναι ένα μητροπολιτικό γεγονός, πασχίζουμε γι' αυτό. Πασχίζουμε μέσα από το βιβλίο για να κάνουμε την κοινωνία καλύτερη. Mm-hmm. Πασχίζουμε για να διαβάσουν περισσότεροι άνθρωποι και περισσότερα νέα παιδιά και περισσότεροι νέοι. Έχουμε δώσει και αυτό το αφιέρωμα στο φεστιβάλ. Νεολαία και ανάγνωση.
Νεολαία και ανάγνωση, ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ο τίτλος του φεστιβάλ φέτος. Ξέρετε, συχνά λέω από αυτή την εκπομπή ότι στην Ελλάδα έχουμε ωραίους τρελούς εκδότες. Και γιατί λέω τρελούς? Γιατί επειδή είναι ένας χώρος από τον οποίο δεν κερδίζει κανείς χρήματα, το κάνετε όλοι γιατί το αγαπάτε πάρα πολύ. Και αυτό το βλέπεις από τις ωραίες εκδόσεις που έχουμε στην Ελλάδα, από τον πλούτο των τίτλων που έχουμε, που ίσως δεν αντιστοιχεί στον πληθυσμό ή σε αυτούς που διαβάζουν.
Ξέρεις, καλή Μονατάσα, θα σου θυμίσω το εξής. Και είναι καλό να τα μαθαίνουμε αυτά, γιατί και εγώ τα ψάχνω. Ψάχνοντας την ιστορία του βιβλίου, σταματάω σε κάποιους μεγάλους σταθμούς. Ακριβώς οι Έλληνες εκδότες, αν το ψάξει κανείς, είναι πίσω από πολύ σημαντικά και μεγάλα γεγονότα και της ιστορίας του τόπου, αλλά και πίσω από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά επιτεύγματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι πράγματα που έχω γράψει μετά το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Κάποιοι βγήκαν να πούν για το πόσο Μίκης έκανε τους ποιητές μας γνωστούς σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη μουσική του. Ένα πραγματικά προσωπικό επίτευγμα του Μίκη. Αλλά εγώ θύμισα ότι πίσω από όλα αυτά υπήρχαν κάποιες συντροφιές και κάποιες παρέες που εκείνες τις εποχές μαζευόντουσαν στα περίφημα φιλολογικά στέκια της Αθήνας, τα καφενεία της Αθήνας, όπως ήταν το Πατάρι του Λουμίδη, το Βυζάντιο, το Brazilian. Είναι πράγματα που τα έχουν καταγράψει μεγάλες μορφές του πολιτισμού και μέσα από αυτές τις παρέες εκπορευόντουσαν πάρα πολλά σημαντικά και συμβολικά μνημεία πια του πολιτισμού μας. Mm. Θα θυμίσω ότι κάποτε τρεις νέοι στην κατοχή, και ήταν κάποια ονόματα όπως ένας Μάριος Χλωρίτης. Συγγνώμη αν ακούτε θορύβους, είμαι στη Χαριλάου Τρικούπη.
Ναι, ναι. Ακούμε. Σαν κύματα εγώ τα άκουσα. Είπα αυτή η ωραία θάλασσα. Λοιπόν, αλλά τελικά ήταν αυτοκίνητο.
Τρεις νέοι λοιπόν άνθρωποι. Στην Αθήνα της κατοχής, παρακαλώ. Ένας Μάριος Χλωρίτης, ένας Νίκος Καρύδης και ένας Αλέξανδρος Αλέκος Πατσιφάς εξέδωσαν πρωτίστως ένα βιβλίο που λεγόταν Μαθήματα Τέχνης. Όλος τυχαίως αυτοί οι τρεις άνθρωποι ήταν ο Νίκος Καρύδης που έκανε τις εκδόσεις Ίκαρος, ο Αλέκος Πατσιφάς που έκανε την εκδοτική, τη δισκογραφική Λύρα και ο Μάριος Φλωρίτης. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως ο Μίκης Θεοδωράκης συναντάει τον Οδυσσέα Ηλίτη, που συναντάει τον Γιάννη Τσαρούχη, για να έχουμε το αποτέλεσμα στο Action ST. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε τι ήταν από πίσω από όλο αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς ήταν αυτοί οι εκδότες που είχαν πάθος και μεράκι για τη δημιουργία.
Έτσι. Και αυτούς τέτοιους έχουμε και σήμερα, από όσο ξέρω και από όσο έτσι μπορώ να δω.
Προσπαθούν κάποιοι να συνεχίσουν, ναι, την ιστορία, αλλά επειδή έχουμε νέα δεδομένα πια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και στον τόπο και στην κοινωνία, mm-hmm, και με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην τεχνολογία, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι με μεράκι προσπαθούν να συνεχίσουν αυτή τη σημαντική παράδοση ή να αλλάξουν τα δεδομένα και να ανοίξουν νέους δρόμους στον εκδοτικό χώρο.
Mm-hmm. Φέτος, καταρχήν, ξαναγύρισε από πέρσι στο πεδίο του Άρεως, που πολύ χαρήκαμε όσοι μέναμε εκεί Βεβαίως. Στην περιοχή χρόνια και έχουμε μεγαλώσει Βεβαίως. Στο πεδίο του Άρεως. Πραγματικά χαρήκαμε πολύ. Αλλά νομίζω
Ακριβώς,
είναι πιο ζεστό το
πεδίο του
Άρεως.
Έλειπε από το πεδίο του Άρεως η έκθεση εδώ και 20 χρόνια. Θυμάμαι ότι κάποτε πριν από πολλά χρόνια είχα κάνει πρόταση στον Πρωθυπουργό που είχε επισκεφτεί και είχε γενιά την έκθεση στον Κώστα Σιμίτη, τότε ήμουν πρόεδρος των εκδοτών εγώ, να γίνει το πεδίο του Άρεως πάρκο πολιτισμού και να βασιστεί στις δράσεις του εκδοτικού χώρου και στο χώρο του βιβλίου. Μετά για πολλά χρόνια το πεδίο βρέθηκε σε κάποιες αρνητικές καταστάσεις.
Πήγαινε
από Υπουργείο σε Υπουργείο, από αλλαγέ σε αλλαγή. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ελληνικό φαινόμενο. Οι φορείς και ποιοι είναι υπεύθυνοι.
Στην ίδια χώρα ζούμε,
βρέθηκε
ξέρουμε.
Σε μια παρακμή. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια η περιφέρεια το έχει αναδείξει πάλι. Έχει φτιαχτεί ένα εξαιρετικό πάρκο. Και από πέρυσι αποφασίσαμε ακριβώς να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Γιατί ακριβώς αυτό το σπίτι μας που έχει συνδυαστεί με τη χρυσή εποχή των εκθέσεων είναι συνδυασμένο με τις γειτονιές που υπάρχουν γύρω και τις συνοικίες που είναι γεμάτες με βιβλιοφίλους, όπως είναι τα Εξάρχεια, η Κυψέλη, η Βικτόρια, η Αμπελόκη
και
όλες
αυτές τις
περιοχές που αγκαλιάζουν γύρω-γύρω το πεδίο του Άρεως. Γι' αυτό και η χθεσινή και η περσινή έκθεση είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και από ό,τι φαίνεται η φετινή έχει ακόμη μεγαλύτερη.
Μα και έχει πολύ πείτε μου τι κόσμος έρχεται. Έρχονται όλες οι ηλικίες να υποθέσω.
Όλες οι ηλικίες. Μας αρέσει που έρχονται και πάρα πολλά παιδιά.
Αυτό προς είναι πολύ σημαντικό.
Οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα πλήθος εκδηλώσεων που είναι πάρα πολύ διαφορετικές εκδηλώσεις και στις δύο-τρεις διαφορετικές σκηνές που υπάρχουν που γίνονται εκδηλώσεις με ευθύνη των εκδοτών, αλλά και στην κεντρική σκηνή που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα και με συναυλίες και με ουσιαστικές συζητήσεις. Θα πούμε παραδείγματος χάρη απόψε. Έχουμε μία μουσική παράσταση της Κατερίνας Τσιρίδου που αφορά την Μαρικανίνου, για το επέτειο δηλαδή. Και μετά ακολουθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική λογοτεχνία.
Α, που είναι και πολύ αγαπητή.
Είναι δύο διαφορετικά κοινά. Στην κεντρική σκηνή.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και κυρίως για τα παιδιά. Αν πάρουμε τα παιδιά, ακόμα και αν ας πάρουμε τα παιδιά σε χώρους που υπάρχουν βιβλία, ας πάρουμε βιβλία σπίτια μας να βλέπουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχουν μόνο οι οθόνες. Παντού διαβάζω πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη των παιδιών το να μην είναι κολλημένα στην οθόνη και ή να βλέπουν ένα βιβλίο, να διαβάζουν ή αν μπορούν ή να ακούν ένα βιβλίο, γιατί και αυτό είναι. Πια η τεχνολογία το προσφέρει και αυτό πια.
Είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά όχι ακατόρθωτο.
Αυτό,
θέλει επιμονή, θέλει υπομονή, θέλει ελκυστικούς τρόπους, θέλει και τη βοήθεια και των γονιών και των δασκάλων, αλλά φοβάμαι ότι πλέον οι ηλικίες, δηλαδή το κομμάτι που είναι το πιο ενεργό της κοινωνίας, ήδη, γυρίζω σε αυτό που είπα στην αρχή, έχει ζήσει την παρακμή σε πάρα πολλά ζητήματα και θυμάμαι ότι είναι αυτό που έχει ζήσει όλη αυτή την υποβάθμιση που είπα πριν των ανθρωπιστικών σπουδών, η οποία έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο, δεν είναι, ακούγεται βαρύγκουπο, αλλά έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε πάρα πολλά φαινόμενα κοινωνικά.
Έτσι, μα έτσι είναι, νομίζω το...
Μέχρι και στο τι ψηφίζουμε.
Βέβαια.
Το τονίζω αυτό. Μέχρι και στο τι ψηφίζουμε.
Βέβαια.
Γιατί αναρωτιόμαστε τελευταία, μα πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουμε
έτσι.
Αυτό ή εκείνο ή το άλλο ή εκείνο.
Αλλά
όταν έχει εκπαιδευτεί η κοινωνία σε αυτή την παρακμή, εννοείται ότι θα...
Θα εκφραστεί σε όλους τους τομείς. Πείτε μου μέχρι πότε κρατάει η έκθεση το φεστιβάλ
βιβλίου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή.
Είναι από το απόγευμα ξεκινάει γύρω στις...
Την Κυριακή θα είναι ανοιχτή και το πρωί.
Τις υπόλοιπες μέρες είναι από το απόγευμα.
Τις υπόλοιπες μέρες είναι από το απόγευμα μέχρι 10:30 το βράδυ.
Είναι μια ωραία βόλτα, πραγματικά παροτρύνω όλους όσους βρίσκονται στην Αθήνα ή κοντά στην Αθήνα να μην το χάσουν, γιατί πουθενά άλλο δεν θα βρεις όλα τα βιβλία μπροστά σου να διαλέξεις ό,τι μιλήσει στην ψυχή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζιακόβη, και συγχαρητήρια για την προσπάθεια.
Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, εκδότης και υπεύθυνος του 52ου Φεστιβάλ Βιβλίου, θυμίζω, στο πεδίο του Άρεως. Κοίτα που δεν μας αφήνουν οι άσχημες ειδήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο σημείο Πόρτες, στο φαράγγι της Σαμαριάς, όταν έπεσε βράχος έπειτα από νεροποντή που σημειώθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι αλλοδαπή, ηλικίας περίπου 35 ετών. Και για κάποιο διάστημα υπήρχαν και άλλοι πεζοπόροι εγκλωβισμένοι εκεί πέρα, αλλά έχουν σπεύσει στο σημείο μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής από Χανιά, από Ρέθυμνο και από Ηράκλειο για να διασωθούν όσοι έχουν εγκλωβιστεί. Καλό απόγευμα στην Άννα. Ναι, Άννα μου, πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις. Μακάρι να είχαμε πιο πολλά φεστιβάλ βιβλίου. Και στην Κρήτη γίνεται ένα πολύ ωραίο, φυσικά και στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να γίνεται και σε περισσότερα μέρη. Ο 989 ρωτά με αφορμή τα γεγονότα του Λιβάνου πως πρέπει να αναθεωρήσουμε την έννοια της τρομοκρατίας. Νομίζω, ξέρεις, ότι μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο που αλλάζουν όλα. Θα πρέπει πραγματικά να αναθεωρήσουμε πολλά περισσότερα από αυτό. Καλό απόγευμα και στο Γρηγόρη. Όλα στραβώνουν, λέει, σιγά σιγά, σαν καζάνι που βράζει. Ελπίζω να μην είναι κραγή. Μωρέ, όλοι το ελπίζουμε, αλλά κάποια στιγμή με τόση ένταση γύρω-γύρω, πώς να μην είναι κραγιά. Καλό απόγευμα και στην Μαρία, στον Άρη, στο Λευτέρη. Καλό απόγευμα και στον Κωνσταντίνο. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Σωστή Ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι ειδήσεις και μετά βεβαίως ο Γιάννης Πετρίδης.
It's a treacherous act. We all must suffer. We all must do our part. No one knows how it started, and God knows how it'll end. The fighting continues. Women versus
Fighting continues. Women versus men.